dotā tēma 18. gads arī noteica romānu formu lielā mērā, tāpēc es nonācu pie tādas formas, kurā satiekas mūsdienas un tie 17-18. Gada notikumi, jo es sapratu, ka
Pauls Bankovskis stāsta, ka strādājot pie romāna, vienā brīdī atskārta, ka mūsdienu cilvēkam tomēr ir pārāk grūti pilnībā pietuvoties gandrīz 100 gadu seniem notikumiem un identificēties ar tā laika cilvēkiem. Šī iemesla dēļ viņš ieviesa divus laikus, kas izveidoja tiltu starp pagātni un šodienu. Tieši šī sasaiste viņam ļāva saprast, ka ļoti interesantā kārtā tie jautājumi, kas cilvēkiem bija svarīgi valsts dibināšanas laikā, ir nemazāk aktuāli arī šodien.
Interesanti, ka pats tas lielākais jautājums, proti, kāpēc mums vispār ir vajadzīga savu valsts. Tajā brīdī, neskatoties uz to, ka faktiski vēl aizvien bija karš, Eiropā valdīja jukas un tā tālāk, uz šo jautājumu tiem cilvēkiem atbildi bija. Tagad mums dzīvojot krietni vien mierīgākos laikos, dīvainā kārtā, ja mēs uzdodam paši sev jautājumu, kāpēc mums ir vajadzīga savu valsts, manuprāt, bieži vien tik viegli nemaz nav atbildēt. To arī apliecināja nepārāk senās diskusijas un domstarpības par to, ka būtu it kā jāraksta satversmes preambula, un kā tad to darīt, un ko tad tur rakstīt viņā, un ko nerakstīt.
Pauls Bankovskis uzskata, ka atrast šo skaidro atbildi tomēr ir ļoti svarīgi, un savā ziņā viņa jaunais romāns lasītājus arī rosinās to darīt.
Jo es arī pats jutos spiests par to domāt un šo atbildi meklēt. Un es arī tieši rakstīšanas procesā sapratu, ka arī es ikdienā par to īpaši neesmu līdz šim prātojis.
Un jūs tad atradāt to atbildi?
Jā, sev es to atradu, bet es domāju, ka lasītājam ir visas tiesības man nepiekrist un izdomāt pašam savu atbildi.
Romānā darbojas divi personāži, viens Latvijas valsts dibināšanas laikā, otrs mūsdienās, un viņu stāsti risinās paralēli. Pagātnes varonim par prototipu Pauls Bankovskis izvēlējies Sergeju Staprānu, ko raksturo kā vienu no retajiem avantūristiem Latvijas vēsturē, odiozu personību, kurš pats par sevi teicis, ka ir cilvēks, kurš nepazīst bailes. Šis tēls bijis pateicīgs, lai autors risinātu arī kādu ļoti nozīmīgu sava romāna tēmu.
Proti, tas ir viņa uzskatu maiņa. Sākot no brīža, kad viņš ir ārkārtīgi skeptiski noskaņots par to, vai latviešiem vispār būtu jādibina savu valsts, vai latvieši to ir pelnījuši un vai tur kas labs var sanākt. Līdz brīdim, kad viņš saprot, ka tas ir nepieciešams, valsts tiek dibināta un viņš ir gatavs darīt visu, kas ir viņa spēkos un spējās, lai šī valsts sāktu pilnvērtīgi dzīvot.
Vaicāts, kā savukārt var raksturot personāžu, kas darbojas mūsdienās, Pauls Bankovskis pēc ilgākām pārdomām nolemj, ka viņš visdrīzāk varētu būt vienkārši vidējais mūsdienu latvietis. Paula Bankovska grāmata 18 ir otrais darbs romānu sērijā Mēs Latvija 20. Gadsimts. Pirmais bija Osvalda Zebra romāns Gaiļa kalna ēnā, kas vēsta par 1905. Gada notikumiem. Kopumā sērijā plānoti 13 romāni. Baiba Kušče, Latvijas radio.